tātad mūsu iecienītājs lugas tēls Ābrams, kurš guļ uz krāsns.
Silmaču muzeja vadītājs Andrā arī iepazīstina ar šeit redzamajiem eksponātiem. Tās ir gan fotogrāfijas no izrādēm, gan uz krāsns guļošais Ābrams un, protams, izrādes rekvizīti.
1955. Gadā tika veidotas pilnīgi jaunas dekorācijas izrādei un tika vestas šī izrāde uz Maskavu, uz teātra dekādi. Pavīdēja tāda doma, ka varētu noņemt viņu no repertuāra, jo tajos laikos, protams, Jāņu un alus dzeršana, protams, arī tā ar tiem žīdiem būšana, tur ne šāda, ne tāda, tā, ka nepatika. Nu, un lūk, un to, ko jūs šeit redziet, tas ir viss no 1955. Gada. Nu, un tad, kad notiek izrādes, tad salika visas dekorācijas, kas ir vajadzīgas zirga ratos, un ļoti skaists ar visiem skatītājiem, kas jau bija ātrāk sabraukuši, visas aizdos estrādi.
Muzejā skatāms arī Blaumaņa rokraksts Lugas pirmajā eksemplārā un galds, pie kura viņš to ir sarakstījis. Bet kāda tad ir saistība Blaumaņa Lugai ar Druvienu?
Rakstniekam Jānim Porukam māsa Emīlija iepricējās Silmačos. Emīlija aprecēja skrodermeisteru Ancevu, un kādā vasarā arī brālis Poruku Jānis bija atbraucis ciemos pie savas māsas aplūkot, kā te viņai sokas par to dzīvi. Nu un tā Poruku Jānim radās tāda doma, iecere uzrakstīt kaut kādu skaistu darbu ar nosaukumu, viņš jau bija izdomājis Skrodadienas Silmačos. Nu, šo savu ideju viņš izstāstīja savam labākajam draugam Rudolfam Blaumanim, kurš teica, nu, ka tev jau tur draugs nu, nekas daudz liels nevar sanākt. Nu, tā arī Poruku Jānis to savu ideju ielika atviltnē. Bet Blaumanis domāja, ka ļoti laba ideja, jo viņam brakoš tur arī kaimiņos tur dzīvoja ūdens meme, kur arī Lugā ielika ir Tomuļa māte. Blaumanim brakos kaimiņos arī dzīvoja Ābrams Ulpītis. Nu, un lūk, un tā arī Blaumanis uzrakstīja lielu Lugu ar nosaukumu Skrodadienas Silmačos. Nu, protams, līdz ar to abi divi draugi sagāja naidā.
Pie muzeja atrodas arī brīvdabas estrāde, kurā savulaik ik vasaru notika skrodardienu izrādes brīvā dabā, un kas pulcēja ļoti daudz skatītāju.
Pirmsākums brīvdabas izrādēja 1986. Gads. Nu, un spēlēja līdz 1991. Gadam. Pēc tam jau arī brauca citas teātrizācijas, bet tā pēdējos, teiksim, kādus 5-6 gadus mēs pašdarbnieki.
Bet nu jau var teikt, ka Skrodardienas Silmačos atkal būs pēc 30 gadu pārtraukuma.
Tā tautas balss tomēr ir sadzirdēta. Būs šīs Skrodardienas Silmačos Nacionālā teātra spēlēšanā un Indras Rogas režijā. Protams, tas viņiem ļoti arī smagi, jo izbraukt ar visu teātra trupu, tas ir ļoti liela uzņemšanās, un tad svinēsim kopā.
Protams, lai atkal te varētu ierasties Silmaču saime un skatītāji iejustos Līgosvētu gaisotnē, kā stāsts Sandra Āre, iecerēt arī daudzi priekšdarbi.
Skatuve tiks būvēta, papildināta vēl viss tieši tā, kā pēc Indras Rogas režijas, lai būtu tieši tā, nāks skatuve vēl kādus 10 metrus uz priekšu, tiks veidota stāvos tieši tā kā izrādē, tā kad pavasarī jau noteikti sāksies jau visi lielie darbi, iesaistīsies, protams, pagasta cilvēki un ne tikai arī visi novada un visi darbosies.
Un kā atzīst Silmaču muzejā, tad gaisotni, kāda pirmsjāņu laikā valdes rodēdien brīvdabas izrādē, nevar jau salīdzināt ar teātra zālē skatīto.
Jo cilvēks uz to teātri, viņš atnāk, apsēžas, viņš jūt, priecājas līdzi, bet viņš pēc tām 4 stundām viņš iziet atkal Rīgā uz savu trotuāru un tur tā domas tikai, bet tā skats apkārt jau ir cits. Tur jau ir tā lieta, kad visi sanāk un visi brīvā dabā, tā kā mazie dziesmu svētki.
Tātad nākošu vasaras skrodardienas atkal Druvienas Silmačos, Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.